dukushave seksi edhe dukush edhe bukur edhe me çush je fry ose çush se fralisht mu borki ka pështu. Mu borki mi ka bëjt krejt ato kimioterapi edhe sot jam. Aden, edhe na thojnë pse borki, pse dora më ka trashe, të është pak... Ti si e tu ju gëzu që asaj që ka të ndodhë në trup të undin, edhe na du të mi ju gëzu që dhe ditë përshamull të gjithdo senet që të ndodhë në trup, gjithdo ndryshime që të ndodhë në trup. Na ju tu të ndryshimeve, thjeshtë edhe pitë trupit, ju tu të më ndryshimeve të mendjes, përshamull të fillon me reflektu që atë shumë, janë is me kuptu që nuk bëm prej që shtë, thu jo përse spondroj se një herë kom pas bo një sene, ata më kam po, po jo dush me ndru, dhe mi thonë falja ty në që kom menu që shto, ati të kom qenë pak ma i cek, ta shë jam pak ma i fel. Kështë që ndryshimet, edhe në mendje, edhe në trup, edhe në ftyrë, edhe kretë jam veç të mirë se ardhë në trupin e njerit, nuk bën mi refuzu.
Para se me përfundu bisedën, a mundesh me kujtu një moment kur e shpike personajin Leo të ju referu, Leo Kemis, një moment ma që t'ka bo me undi mirë në spital, edhe që ke marrë shumë reagime?
Pra për të thëmë, filloha muni ma mirë në spital se sa jashtë, se dyqysh spitali i kotë, thashe dhe njëherë i kotë që ato lutjet e njëta, që të kita ta njës lutën për një pështem, edhe kur desh jashtë spitalit isha e lutjet e që s'kanë kërpa rëndësia, dhe më lutë për një... Atër fillova qatë shumë e dashtë atë vend që sot, realisht, sa herë e du spitalin, e fillova me dashtë ata njerëz aty që ishin, fillova me bo humor me ata njerëz, kemi kesh qatë shumë që zdi, a kom kesh në i herë jashtë. Adhe nëse, kërja lash amnin leo, një anë i sën krejt me thirë, së mundin leo, abdhe, edhe, dyqysh, thesha, jo për kjo është leo, vogël është simbo, abdhe, është i vogël na arrejum, na e mujna, na e kin dikur janë isa dhe me dosh, se realisht pa dosh që ato nuk më nëshme fjale luft është shumë e run, apo të nëse parashat diçka shumë që jetë të luftu sfid e kisha qujt, edhe fillon prej sfidës me po që dush me pranu që ato edhe së mundin e pranova, kom kesh me të edhe më duke që Elizat janë isen më ugzu edhe me thonë, okej, po në gjallëm po fillojmë me jetu me të tanin. Këtë kjo është gëzem. Realisht unë e ko marë kreqit sfid një rritje të amën më rana vetës. Kështë që jë më rritë emocionalisht, jë më rritë me mendje, jë më rritë krejt.
Qëka jetë po sot si e madhe emocionalisht?
Si e madhe sot, jë më ka du me i kry dy filma që më kanë metë. Dëri tash i kombo që ato shfaqet që i përmena që ka qenë Esti Beauty, u konë mullas ka qenë aksidentë. E kom bodhe një dokumentar për biba me i që për një gru me që është në kolit, që e ka përfitu një smundje, edhe tash po du, nëse bëjnë erë dokumentar, kisha bodhe dokumentar me qizi njës që kam prijetu ti për smundje të ronda dhe ata i kam bjetu dhe janë të fort, janë të fuqishëm, kam fjallë, kam mendje. Tash po du mi kryo ata dy filma që i kom njës ma herët dhe mas një zdi.
Like shumë knatësimet pas, faleminderit për rëfimin tënd në pikat shkurta, po shumë rëfim interesant.
Si dija o mujta mu përmble, dhe ishala kom dhonë diqka sa për njerëzit me pas një fuqi me jetu shtë dhe ditë.
Faleminderit, rap. Ishe me Alinda Murina në Likin, e cila tregoj për rrugtimin e saj me plot sfida, deri në mposhtjen e kancerit. Deri në episodin e radhës, mirë mbetje. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni të Veriut kërkojnë që deputetët të votojnë kundër ligjit i cili mundëson legalizimin e objekteve pa leje pasi ato paraqesin rrezik për sigurinë dhe ambientin. Ndërkohë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve thonë se në të janë inkorporuar vërejtjet që kanë pasur ekspertët e ndërtimit dhe organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit. Nga Shkupi raporton korespondentja Jon Zërjeta Hajro Jajaga.
21 organizata jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut që në fokus kanë mbrojtjen e mjedisit jetësor, në fillim të kësaj jave u kanë kërkuar deputetëve dhe kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Ala Xhaferi, që të tërheqë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për trajtimin e objekteve të paligjshme, të cilin e kanë cilësuar si shumë të dëmshëm për hapësirat urbane. Në rast se nuk e tërhiqni, atëherë ju lusim deputet që të mos e votoni këtë projekt ligj të dëmshëm me pasojat mëdha, theksohet në kërkesën e organizatave jo qeveritare ku janë nënshkruar 21 organizata jo qeveritare. Ndërkohë që në procedurë parlamentare janë dy propozim ligje që i hapin rrugë legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Propozimi më i ri vjen nga deputeti Skender Rexhepi, cili vepron si deputeti pavarur që së fundmi ka krijuar dhe partinë e re, Lëvizja Popullore. Në sajet të këtij propozimi kërkohet që të përfshihen ndërtimet pa leje deri në fund të dhjetorit të vitit 2022. Donse ky propozim ligj mbetet i papranueshëm për deputetët e shumicës parlamentare, por edhe ata që janë në opozitë. Ndërkohë që në procedurë parlamentare për 2 vite mbetet dhe propozim ligji për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, i propozuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, pasi i njëjti u tërhoq edhe pse kishte marrë vizë nga Kuvendi, nga se nuk u dekretua nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, pas presionit të organizatave juqeveritare të cilin e cilësuan si shumë të dëmshëm për ambientin. Nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve bëjnë të ditur se ky ligj është dorëzuar sërish në kuvend, pasi në të janë përfshirë korrigjimet që kanë kërkuar ambientalistët. Por nga organizata Fronti 2142, e cila monitoron rregullisht statusin e objekteve të ndërtuara pa leje për Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk janë ftuar të marrin pjesë në asnjë konsultim që ka të bëjë me hartimin e korrigjimeve të reja të ligjit në fjalë. Nga ana tjetër, ekspertët e ndërtimit thonë se përveç ligjit për legalizimin e objekteve pa leje, stimulohen kompaninë ndërtuese të përfitojnë shuma të majme duke bishnuar detyrimet ndaj shtetit, por njëkohësisht edhe kontrollet për sa i përket cilësisë së ndërtimit.
Ne može da se izda që generalen zaključok dali kakvi se gradbite i dali site gradbi se dobri i kako se gradi.
Nuk mund të sillet një konkludim i përgjithshëm për sa i përket cilësisë objekteve të ndërtuara pa leje. Përderisa mira objekte janë ndërtuar pa leje, kjo do thotë se ata nuk janë monitoruar nga inspektorati për sa i përket cilësisë së ndërtimit, kështu që është shumë e vështirë të flitet për cilësinë e ndërtimit, thotë për Radio Evropa e Lirë Goran Markovski, dekani Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Shkupit. Gjatë vitit të kaluar, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Boçfarski, duke paralajmëruar ligjin e ri për legalizimin e objekteve pa leje, ka bërë të ditur se mbi 140.000 ndërtime pa leje presin të legalizohen. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.